Magandang araw mga kaalab! Ako si Jedrick Certeza at welcome sa ating 9 AM Synchronous Praying. Noong mga nakarang linggo sa ating alab series ay pinag-aralan at tututunan natin ang buhay ng ilan sa mga disipulo ni Jesus tulad nina James, John at magkapatid na Peter at Andrew. Ngayon naman, tuklasin natin at matuto sa buhay ni Apostle Philip. Pinanganak si Philip sa bayan ng Bethsaida. Ito rin ang lugar kung saan nakatira ang ilan sa mga apostol tulad nina James, Peter, Andrew at John. Si Philip ay pangalawa sa 7 magkakapatid, 4 na lalaki at 3 babae. Ang kanyang pamilya ay kilala bilang mga mangingisda. Ang pangalang Philip ay hango sa salitang Griego na Philippos na ang ibig sabihin sa English ay lover of horses or fond of horses. Si Philip ang 5th disipulo na tinawag ng Panginoong Jesus. Sinasabing siya ay 27 taong gulang nung tawagin ng Panginoong Jesus at kasalukuyang bagong kasal at wala pang mga anak nung panahon na iyon. Siya ay nabanggit sa Biblia ng 16 na beses, sa iba't ibang sitwasyon, panahon sa ilang may mga akda. Bagamat hindi siya nakapagsulat ang alinmang aklat sa Biblia, ay nakita natin ng maraming beses na tinukoy ang kanyang buhay at impluensya. Hindi kagaya ng ilang mga apostol, si Philip ay sa John 1 verse 43 ay personal na inabot, pinuntahan at tinawag ng Panginoong Jesus. Normally, God reaches people through people, but this one is distinct. Wow, there is really something about Philip. Trivial ang mga kaalab. Marami ang napagkakamalang iisa sina Apostle Philip at si Philip the Evangelist. Ngunit huwag kayong malilito mga kaalab, sapagkat sila ay magkaibang tao. Ayon sa Acts chapter 6, ang mga disipulo ay pumili ng 7 kalalakihan bilang mga deacons na siyang gagawa ng specific duties. At isa sa kanila mga kaalab ay ang lalaking kilala bilang si Philip the Evangelist. Balik tayo kay Philip the Apostle. Like Andrew, Philip's first reaction after meeting Jesus was to go tell someone about him. Philip's curiosity to know Jesus impacted many people's life as he played an active role in leading another apostle to Jesus just like Nathaniel. Nakita natin kung paano nagsimula sa isang Philip ang pagkakilala ng maraming disciple kay Jesus. Isang katangian ng isang disciple kung paano kasigasig na kagaya ni Philip na dalhin ang mga tao kay Jesus. Isa pang katangian ni Philip na lumutang ay ang pagiging mathematical at practical. Nakakaalam, ikaw ba? Practical ka ba o makwenta sa mga bagay? Mula sa John chapter 6, verse 5-7, sinubukan na itest ni Jesus si Philip. Tinanong niya ito kung saan makakabili ng tinapay para sa 5,000 mahigit na tao. At ang sagot ni Philip ay, kahit na po halagang 200 pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Gayunpaman, gaano man ang pagiging makwenta at practical ni Philip, hindi sumuko si Jesus na i-disciple siya. Matyaga siyang dinala ni Jesus mula sa pagtingin ng mga physical na mga mata patungo sa spiritual na pangitain na siyang nagdulot ng matinding transformation kay Philip. Parang tayo mga kaalab, sa pagsunod natin kay Jesus, may mga bagay sa ating buhay na babaguhin ng Lord. Willing ka bang magpabago sa Panginoon? Kay Philip, buong katapatan at tapang, naging ang kanyang buhay ay hindi niya ikinuwenta na ibigay sa Panginoon. He paid all the cost of his discipleship to Jesus when he chose to die all for him. Mga kaalab, I invite you to a prayer. Samahan niyo po akong manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinasasalamatan at pinararangalan po namin kayo sa umagang ito. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Apostle Philip. Marami po kaming natutunan sa kanya. Natulad namin mga kabataan, curious din po kaming masubukan ng maraming bagay. Ngunit si Philip, ginamit niya ang kanyang curiosity upang matuklas kung sino ka. At dalangin din po namin, Panginoon, na makurious din po kami mga kabataan na mas makilala ka at masundin ka. Ginawa ni Philip ang lahat ng kakayahan niya upang maabot ang maraming mga tao na mailapit at dalhin sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na kagaya po namin mga kabataan at marami pang nakikinig ngayon, na tulungan mo po kami na gamitin ang mga oportunidad na meron kami upang maimaximize po namin ang lahat, sa gayon ay maibahagi po namin ang inyong pangalan. Dalangin po namin, Jesus, na hindi po kami maging makwenta kagaya ni Philip, na hindi niya kinuwenta ang kanyang buhay. Ibinigay niya po lahat sa iyo, Panginoon. Nakita niya ang kaluwalhatian mo na naihayag sa maraming buhay. Kagaya din po namin mga kabataan maluwalhati ka po namin sa marami pong mga buhay. Naipakilala ka namin sa aming pamilya, kaibigan. May pakilala ka namin sa maraming mga tao at maraming kabataang tulad namin. Tulungan mo po kami at pakalinisin niyo po ang aming mga puso. Turuan mo po kami na maging katulad ni Apostle Philip, na may pusong nagnanais mabago, magkaroon ng spiritual na paningin upang maging handa kami sa anumang naisin mo. Sumunod kami ng buong katapatan at maglingkod para sa inyong kaharian at paghahari. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, nakilala niyo na si Philip, aalamin naman natin ang kanyang ministry. Kita-kits tayo mamayang 4 p.m. ha! See you!
Magandang hapon mga kaalab! Ako nga pala si Christian Isaac. At welcome sa ating second segment of Synchronous Praying. Kaninang umaga, nakilala natin si Philip, isa sa mga disciple ni Jesus, at ngayong hapon naman, alamin natin kung paano nga ba nakilala at ginamit ng Lord si Philip. Halina at samahan niyo ako. Trivia lang mga kaalab, alam niyo ba na si Philip ay kilala bilang a curious disciple? The one who asked Jesus to show them the Father. In John 14 verse 8 to 9, Philip said, "Lord, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?" Okay lang maging curious mga kaalab, basta lumapit ka sa mga leaders and pastors natin to ask. Balik tayo kay Philip at sa kanyang naging ministry. Apostle Philip ministers to Greeks because he knows a lot about them. In John 12 verse 20 to 36, may ilang mga Griego sa Jerusalem ang nais makita si Jesus, kaya lumapit sila kay Philip upang hilingin iyon. Philip took an advantage to preach the word of God to them because those people knew him. He had a Greek name and spoke Greek the best. Mga kaalab, kayo, anong bagay ang pwede mong gamitin upang makuha ang atensyon ng maraming tao? Si Philip, ginamit niya ang pagsasalita ng Greek upang ipahayag ang salita ng Diyos at mag-ministry dahil maalam siya dito. Ang kanyang naging ministry sa pagbabahagi ng mabuting balita ay nagsimula sa kanyang kaibigan. Mababasa natin sa John 1 verse 43 to 51, Jesus calls Philip and Nathaniel. Philip was called by Jesus to follow him and did not hesitate to go because he had been searching for the Messiah and believed immediately that Jesus was him. Not only did Philip follow him right away, he did not hesitate to tell others about Jesus. He immediately went and told to Nathaniel so that he too would follow him, the Lord, by sharing the truth of the gospel. At dahil unstoppable nga si Philip, hindi lang kaibigan niya ang kanyang nasharan, kundi ang ibang mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. In church tradition, holds that Philip preached the gospel in Sitia, a central region in Eurasia, Syria, and Phrygia, na sa Turkey naman ito matatagpuan. However, this tradition largely originates with the Acts of Philip. Ang naging misyon ni Philip ay hindi lamang nag-stay sa isang lugar, bagkus siya ay naglakbay sa bahagi ng Eurasia at Turkey upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang buhay ni Philip ay nag-iwan sa atin ng magandang halimbawa na kahit siya ay magpagkakuryoso, ay pwede pa rin tayo magpatuloy na manampalataya at sumunod sa utos ng Diyos. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 13, "Seek Him and you will find Him, if you seek Him with all your heart. Call upon Him and He will show you great and mighty things." Ngayon naman mga kaalab, samahan niyo ako upang manalangin. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Panginoon, pinupuri at itinataas ka namin sa hapong ito. Maraming salamat sa buhay na Apostle Philip na aming napag-aralan ngayon. Bigyan niyo po kami ng pusong katulad ni Philip na maglingkod sa iyo kahit marami mang struggles ang dumating sa aming buhay. Ay magpapatuloy pa rin kami at palalawakin ang ministry na aming lalakaran upang ipahayag ang iyong salita sa iba't ibang lugar. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo nang walang pag-aatubili na sundin ka kaagad.
Dahil sa iyo, ang buhay namin ay may tiyak na direksyon. Dalangin ko rin po, Lord God, ng aming generation ngayon at sa mga susunod pa na magkaroon ng pusong nag-aalab sa iyo at willingness to spread your words, love, and grace sa bawat isa. Ingatan niyo po kami palagi at patuloy na gabayan kasama ng Banal na Espiritu as we walk to your call sa aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Hindi pa dito natatapos ang pagkilala natin kay Philip. Kaya let's be excited to get more about him. Mamayang 8 p.m. sa ating Alab World Sharing at 11 p.m. naman para sa ating third segment of Synchronous Praying. Kaya itag mo na ang iyong mga classmates, kaibigan, kapamilya at sabay-sabay tayong matuto. Kitakits mga ka-Alab! Paalam!
Magandang gabi mga ka-Alab, kaninang 9 a.m. at 4 p.m. nakilala natin si Philip at kung paano siya tinawag ng Lord. Ngayong gabi, alamin pa natin ang latter part ng kanyang buhay at ang legacy na iniwan niya para sa atin. Nakilala natin si Philip bilang isang logical at practical na tao na unti-unting binago ng Lord. Mula sa pagiging logical at practical ay nagkaroon ng malalim na pananampalataya at may buong pagtitiwala sa Diyos. Mula sa pagkakatawag at paglakad ni Apostle Philip kasama ang Panginoong Jesus, nalaman niya na hindi lang dapat siya sumusunod, dapat din pala na maibahagi din ito sa maraming tao. Gaya ng sabi ni Christian kanina, nag-minister si Apostle Philip sa iba't ibang parte ng mundo.
Later stories about St. Philip's life can be found in the anonymous Acts of Philip, probably written by a contemporary of Eusebius. This non-canonical book recounts the preaching and miracles of Philip. Following the resurrection of Jesus, pinadala si Philip kasama ang kanyang kapatid na babae at si Bartolomeo para mangaral sa Greece, Phrygia at Syria.
Kasama sa aklat na Acts of Philip is an appendix entitled of The Journey of Philip the Apostle from the 15th Act until the end, and among them the martyrdom. Ipinakita rito ang mga gawa at isang pagiging martir ni Philip sa siyudad ng Hierapolis. Ayon dito, through a miraculous healing and preaching, Philip converted the wife of Proconsul, an official on ancient Rome of the city. Dahil dito, nagalit ang Proconsul at pinahirapan siya at tinorture sina Philip, Bartolomeo at Marian.
Philip and Bartolomeo were then crucified upside down and Philip preached from his cross.
Grabe! Kahit nakapako na at pinapahirapan si Apostle Philip, nagawa pa rin niyang mangaral at magturo ng mga nakikinig sa kanya.
As a result of Philip's preaching, the crowd released Bartolomeo from his cross, but Philip insisted that they not release him, and Philip died on the cross. Ang ibang sulat tungkol sa kanya ay sinasabing he was martyred by beheading in the city of Hierapolis. Hindi man gaanong nabanggit ang pangalan niya sa Biblia, masasabi nating naging part siya ng malawakang revolusyon sa kasaysayan ng mundo. Iyon ay ang paglaganap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus.
Nawa, sa buhay na na-feature natin sa katauhan ni Apostle Philip, makita natin ang ating sarili na tayo'y kagamit-gamit para palaganapin at maibahagi ang salita ng Diyos sa marami. Ito ang gusto naming iwan sa inyo mga ka-Alab na makita natin sa buhay ni Apostle Philip.
Lahat tayo ay may dapat ayusin sa buhay. Kung patuloy tayong susunod kay Jesus, unti-unti natin makikita ang pagbabago sa ating sarili. Kaya kahit sino at nasaan ka man, welcome kang sumama sa amin at sama-sama nating kilalanin si Jesus. Hindi lang ang ating mga kaibigan ang dapat nating bahaginan ng salita ng Diyos. Gaya ni Philip, hindi lang si Nathaniel ang nadala niya kay Jesus, kundi ang maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Umpisahan mo sa iyong kaibigan at ideklara mo na siya ang ating tagapagligtas.
Tara mga ka-Alab, samahan niyo ako at manalangin tayo.
Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa buhay ni Apostle Philip. Dalangin po namin Panginoon na bigyan niyo po kami ng pusong masigasig na hanapin ka at pusong punong-puno ng pananampalataya sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na makita namin ang bawat bagay ng naaayon sa iyong paningin at hindi sa mundong ito. Lord, we desire to have a heart to win people wherever we are today and have the passion to share your word with many people. Dalangin din namin, Panginoon, na gamitin mo kami, lalo na ang mga kabataan, upang maibahagi ang magandang balita kung saan mo man kami tawagin. Naway maghari ka po, Panginoon, sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin na may buong pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Maraming salamat mga kaalab sa pagsama niyo sa amin. Patuloy tayong manalangin para sa isa't isa. Kita-kits ulit tayo next Friday para sa ating Alab Synchronous Praying. See you next week!